Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Борисов, Герджиков, Радев, Карадая. Кой ще е шампионът на изборите? Отговарят професор Антуанета Христова, политически психолог, и Харалан Александров, политически антрополог.
Беновска пита.
Здравейте, уважаеми анализатори. Веднага на въпроса. Кой ще победи на тези избори? Кой ще е шампионът? Борисов, Герджиков, Радев или Карадая? Давайте, смело.
Борисов не се е кандидатирал за...
седи зад гърба на Герджиков, нали?
Доколкото виждам, той си шампион безспорен. Той си се вихли последните няколко седмици в много силна позиция. Очевидно се е в добра кондиция. Почна вече да ражда по 2-3 бисера на ден, преди беха по 1-2 на седмица. Ако, пример, успява в един и същи ден да каже, че Стойчо Кацаров е усмихното лице на хаоса и че за разлика от министъра, който урежда близки с лекла, той му се налага да урежда познати с места на гробището, което е леко макабрено, но за съжаление доста добре описва ситуацията. Така че в неговото поле Борисов е безспорният шампион, а в полето на президентският битка предстои да се разбере. Нали, явно е, че двамата фаворити са Герджиков и Радев. Те са с много различен тип подкрепа, много различни хора ги харесват и много зависи от преобладаващото настроение в обществото. Ако обществото е обзето, продължава да бъде обзето от омраза, от реваншизъм, ако е в дълбок регрес, ако продължава да практикува примитивни механизми на разцепване на света на наши и ваши, на свои чужди, на добри и лоши, това естествено работи за Радев, който е лидера на противопоставянето и на конфликта. Нали? Това е храната на неговата подкрепа. Ако хората се разтревожат, притеснят и започнат да мислят с по-висшите така дялове на мозъка си, не с земноводния си мозък, а с церебралния дял на главния мозък, има шансове разумната, успокояваща, укротяваща, рационална и цивилизована политика да вземе връх, което, разбира се, е голямото предимство на Герджиков. Така че всичко зависи в следващите няколко седмици на къде ще се люшнат настроенията, и тъй като сме в поредица от кризи, поне три съвсем ясни, и това са здравната, политическата, която отдавна е с нас, и все повече икономическата, ситуацията е много високо непредсказуема по силата на загубата на рационална преценка. Огромна част от хората не могат да разберат какво се случва, изключително притеснени и тревожни са и започват да фантазират и да мислят през конспирации, през параноя. Нали? Те нямат разумен и рационален прочит на света, и това ги прави много податливи на примитивна манипулация. В този смисъл аз лично не се наемам да кажа дали нормалността или лудостта ще вземе връх. В този смисъл и много малко зависи вече от кампаниите. Те са изключително важни, но истински това, което ще реши...
За кампанията след малко ще поговорим, защото аз мисля, че няма кампания. Професор Христова, вие, кой ще бъде шампионът? Радев?
Ще почна малко обаче с технологичната гледна точка, и това е процеса, в който кампанията е от значение. Тъй като старта на предизборната кампания за президентския пост тръгне с няколко обиколки, както се изразяват клиширано много хора в полза на Радев, за тези, които го харесват, разбира се, а те не са малко в държавата, на базата на това, което току-що разграничи като основа, на която се формират нагласите, колегата. Но това, което се случва от сега нататък, след като един е тръгнал с 2-3 обиколки напред и се появи една много сериозна като личност и като характеристики, като контрапункт на профила кандидатура, нормално беше да очакваме една много по-наситена и много по-присъстваща кампания. Не говоря за характер, в момента говоря за присъствие кампания, тъй като очевидно е, че този кандидат, професор Герджиков, идва някакси като че ли изведнъж. Това по принцип политиката се подготвя поне половин година. За един месец трябва свръх насищане на пространството, за да може да стане достатъчно конкурентен на вече достатъчно познатия Радев и на разделеното общество, в което се намираме. Затова за мен първият отговор е: все още има време в предизборната кампания. Не знам какво ще се случи, но до момента кампания няма достатъчно убедителна, поне достатъчно насищаща, за да може да обърне внимание на този кандидат, който е с противоположния профил на Радев и който би могъл да удовлетвори тези, които не харесват разделението, тези, които не са поляризирани, тези, които не са достатъчно агресивни в обществото. Това ме притеснява, че не може да се случи.
Добре, обаче имам един въпрос. Опитва ли се Радев сега, дали това е неговата далечна мисъл, ще го чуем в коментара на седмицата след малко, да ни затвори с тази пандемия, за да не можем да упражним конституционните си права на избор за президент и Народно събрание. Нека да чуем коментара на седмицата.
Румен Радев и Кацаров, ще ни затворят, за да не можем и да гласуваме ли? На 14.11.2021 година имаме конституционно право да изберем за президент на България Румен Радев, Анастас Герджиков или Мустафа Карадая. Имаме право и да изберем ГЕРБ, БСП, Продължаваме промяната, ИТН и ДПС. Само че Румен Радев, Big Brother, е литнал на крилете на COVID-19, за да успее втори път да кацне на покрива на президентството. Хвалил се е за престилката на Кацаров и ни заповядва всички да се вакцинираме под строй. Не знам Румен Радев чел е 1984 на Джордж Оруел, но явно си е въобразил, че може да ни превърне в овче стадо с маски на запушените усти. Не знам Румен Радев чел е 1984 на Джордж Оруел, но явно тайният слоган на кампанията му е мисълта на Оруел: войната е мир, свободата е робство, невежеството е сила. Въпрос на въпросите е: ще ни забрани ли Румен Радев да гласуваме на 14.11.2021 година, внушавайки ни ужасен ужас от COVID-19, за да си запази президентската корона още 5 години? Въпросът на въпросите е: ние българите, дори и тези, които не са чели Оруел, ще осъзнаем ли, че и настоящето, и бъдещето ни с Румен Радев е? Ако искате картина на бъдещето, представете си бутуш, който стъпва върху човешко лице и остава там за винаги. Ще се надигнем ли срещу бутуша на Румен Радев и да извикаме: ние сме свободни хора и имаме право да решим как да живеем? Или ще чакаме Бойко Борисов или Ахмед Доган, като ескадрила батмани, да ни спасят? Аз съм Беновска и питам.
Въпросът на въпросите, уважаеми професори: какво ще правим на изборите?
Относно темата за дали това е в интерес на Румен Радев да ни забрани да гласуваме.
Да?
Мисля, че не е.
Не?
Не. Мисля, че той има интерес от по-висока степен на активност. Затова, защото хората, които не са много политически ориентирани, тези, които не са твърди избиратели на политическите партии, са много по-сред техните редици ориентирани към неговата кандидатура, отколкото другите. Тоест популистския вод, подчертавам, който не прави разграничения и не разбира понятието за свобода и демокрация и за управление на пандемия в общество, което, да подчертая, силно индивидуалистично и иерархично. Така, това е голяма тема, ама можем да я говорим в един друг момент.
Дайте го по-просто и обяснимо за хората.
Обяснимо е, че в нашето общество в момента има определено справяне сам със себе си. Има много силна степен на усещането, че искаме политиците да ни говорят много, вътрешен конфликт. Хем се справим сам, имам нужда да имам авторитет, хем в същото време отричам всички авторитети. И в този вътрешен конфликт не зная какво да направя и кой да избера. Сред този тип хора Румен Радев е избор. За това смятам, че той няма интерес от това да има намаление на избирателите, точно обратното. Но пък действията му, от друга гледна точка, са изключително непрагматични, изключително непрофесионални. Мисля си, че в момента се бие интереса му с реалната до някъде отговорност на някои министри, които вече виждат, че в такава ситуация на свръх жертви и пандемия, в която попаднахме, трябва да действат, защото после ще има отговорност, която трябва да носят даже, може би, и някаква друга, ако не вземат някакви мерки. И в този страх започва да си противоречи неговия интерес от политики, които да бъдат либерални, това, което иска да направят някои негови министри. Затова той се намира в много трудна ситуация и реално в момента аз допускам, че постепенно рейтинга му в резултат на последните му действия ще намалява.
Точно така. Значи той не е човек, който слага маските, който се опитва да контролира положението. Обратното, той щеше да сваля маските. Нали? Той подкрепи по време на първата вълна антиваксърските настроения. Бих казал, че си отгледа антиваксърска подкрепа, която в момента е много разочарована. Тези хора смятат, че ги е предал и по-скоро търсят по-радикално лидерство. Най-вероятно ще гласуват за Костадинов или за някой такъв. Сега цялата идея, че Румен Радев има ресурса да контролира обществото, да бъде Big Brother, да бъде диктатор и да стъпче няколко с бутуша си, дълбоко несъстоятелна и би казал брутално пропагандна. Нали? Сега, може би в контекста на пропагандната битка, ако сте от противниците на Радев, това работи, но аз не мисля, че той има нещо с общо и с истината. Истината е, че той е напълно безпомощен и съвършено неспособен да овладее ситуацията. Тоест, той е точно обратното на тоталитарния лидер, който контролира 100% терена. Може би му се иска, може би, но това са само спекулации. Това, което виждаме, че че сигналите са на много голяма тревога, на много голямо объркване и на общо взето дълбока безпомощност. Те си противоречат един с друг, в конфликт са помежду си, не знаят какво да правят, сменят заповеди и нареждания и генерират ежедневно хаос. Значи това не е просто слогана на ГЕРБ, че живеем в хаос. Това е тъжната истина. Научната дума за хаос е ентропия, това е нарастващ безпорядък и цялата идея на управлението и на правителството е да внася подреденост. Но тъй като Радев и тази ситуация, в която се оказахме, партиите на протеста дойдоха на крилета на омразата срещу съществуващия порядък, нали, това беше протеста, те успяха да излъжат смайващо голямо количество хора за мене с идеята, че е достатъчно да се отмени този ред и ще възникне прекрасното бъдеще, което някак си ни отнето. В момента сме абсолютно предсказуема в ситуация на отсъствие на управление. Нали? Щом управлението е лошо, понеже ГЕРБ беше управлението, значи няма нужда от управление. Всеки се оцелява както може и всеки прави каквото си иска. Целият, как да кажа, не просто пиар, дълбоката идентичност на правителствата, двете служебните, беше да отмениме това, което ГЕРБ е направил, да спреме това, което ГЕРБ спряха магистралите, спряха проектите по общините, нали, каквото можаха, спряха и сега чакаме някакси в това спряло безвремие да възникне нещо друго. Това, което възниква, е COVID, пандемия. И сега изведнъж се сещих оня ден, че трябва нещо да се предприеме и разбира се, с огромно закъснение, по изключително глупав и естествено репресивен начин, понеже конструят света вертикално, нали, има началници, които се разпореждат на подчинените, тръгнаха да налагат едни по същество правилни мерки, но тръгнаха да правят правилното нещо по възможно най-неправилния начин и всички ще платим висока цена за това. Каква ще е електоралната цена за Радев и за неговите там проксите, не знаеме, но е съвсем сигурно, че обществото е върви от развала към провала.
Това говори се много, госпожо Христова и господин Александров, за балотаж между Румен Радов и професор Анастас Герджиков. Вашето становище, има ли време, не му ли е къса пистата времевата на професор Герджиков да може да влезе в състезанието? Все пак Радев има 5 години зад гърба си.
В момента по-големия проблем е за Радев, не е за професор Герджиков, защото хипотезата е, че на балотаж има съвсем реална възможност Радев да бъде първи. Сега, въпросът е колко човека, пак изхождаме от тази позиция, ще излязат да гласуват в първия тур на изборите. Те ще определят на първо място колко ще бъде разликата между Радев и останалите. Има много кандидати, да не забравяме, че има още двама. Или още един, може би, който още един.
Аз споменах трима. Радев, Герчиков и Карадая.
И Карадая, и да сложим и Лозан Панов, защото все пак той ще вземе някакви проценти. Тоест, там ще имаме някакво разбиване на гласоподавателите, които няма да гласуват за Радев. Но аз въобще не допускам да се стигне до избор на първи тур. Тъй като, пак повтарям, моята хипотеза е, че няма да имаме чак толкова голямо гласуване, колкото в момента социолозите ни предричат. Тоест, те не казват, че ще бъде кой знае колко голямо, но ще бъде много по-голямо от предишните избори, парламентарни избори. Не зная. Все още не сме в хипотеза, в която да можем да направим по-висока степен на вероятност на така прогноза.
Господин Александров, вашия анализ.
Да, много е късописът. Значи, в ситуацията, в която изобщо взе това решение, което е възхитително според мен.
Говорите за Герджиков.
За Герджиков, да, изглеждаше напълно загубена битка. Имаме тежко доминиращ фигура на сегашният президент и кандидат-президент Радев. Имаме цялото правителство, целият държавен апарат, който изключително зле се справя с управлението, тъй като не му е приоритет очевидно, но се справя много добре с пропагандната задача. И имаме един човек, който излиза от една много луксозна и комфортна позиция на ректор на водещия университет България, за да се хвърли в кална битка и да си причини тежки щети, единствено и само воден от идеята, че трябва да се направи спасително действие. Нали, в този смисъл, този негероично изглеждащ човек прави нещо героично, според мене, което мен много дълбоко ме респектира и затова, разбира се, избрах да го подкрепя, но дали това може да проработи, не зная. Това, което знае, е, че хората, които имат сложни умове, какъвто е извън съмнение професор Герджиков, виждат по-далечи, по-рано от останалите, трагичната посока, в която тръгна обществото, просто защото разбират динамиката и механиката на процесите, много често неосъзнавани от повечето хора. И затова и по-сложният, по-комплексният ум, за разлика от семплите умове, които са на вас в момента, винаги има тази трагична дилема. Дали да се похарчи, дали да скоча в битка, която изглежда много тежка и която се води по правила, които са много под моето ниво на функциониране и на етика и на поведение, и да понеса ударите в името на някаква очевидно спасителна кауза, каквато е промяната в това управление.
Мъдрови.
И в този смисъл смятам, че едновременно смело, много отговорно, но и в някакъв смисъл има елемент на трагизъм в това действие, което още не означава, че той няма да спечели. Казвам, че човек, който е стигнал толкова високо в иерархията на знанието, на академичния свят, който сам по себе си е елитарен, да слезе долу на терен и да тръгне да се бори с злината, която се е настанила на територията на нашата родина, има елемент на трагичен избор.
Да довърша предишното, да. Защото аз имах още една... Казах за първия тур какво ще случи, което е по-високо вероятно да се случи. Но за втория има много голяма вероятност в резултат на грешките, които прави в момента действащия президент и неговото служебно правителство, да се стигне до там, че наистина да има много голяма мобилизация на вод, който да бъде в голяма полза на Герджиков. И тогава вече не знам да има изследовател, който да може в момента да прогнозира, но има много сериозна вероятност той да се представи отлично и да...
И тук да добавя, мъдро ли постъпи Ахмед Доган, който се въздържаше години наред, 30 години, да издигне свой кандидат за президент. Но, нека да не забравяме, че всички президенти са избрани с гласовете на ДПС, това е факт. Мъдро ли постъпи той с издигането на Карадая и какво ще правят ДПС на втория тур според вас? Кратко и по същество.
Да, мъдро постъпи този път, да, знам твоите пристрастия към Ахмед Доган, той ти е любимец.
Няма пристрастия, тук има обективност.
Много си го обичаш, тук му стои книгата, няма да я показвам този път, но обективно погледнато, да, мъдро
има
постъпи
какво да се
и постъпи отговорно, така, да.
Така.
Не просто мъдро, и ще мобилизира цялата възможна подкрепа за ДПС в ситуация, в която беше разранен мен е една отдавна рана, която много усилия положихме да зарасне и да се възстанови на противопоставянето на етническа основа, нещо безобразно, което не знам защо го направи Радев, но така или иначе то се случи, Доган дължи това на своите хора и със сигурност очаквам много висока мобилизация. Ще видим електоралните измерения какви са, но това е действие, което казва, ние сгрешихме, нали, не може така, трябва да се поправи, трябва да се внесе корекция и разчитам, че ще успеете този път да повлияят на избора.
Добавам две посоки. Напълно съм съгласна с изказаното. В две посоки. Силно идентификационен избор. Това да бъде председателя на партията и то с име, което е специфично за тяхната техния етнос, е изключително силно идентификационно. То е знак, че трябва да има мобилизация за гласуване. На второ място то е следва силно мобилизационно за гласоподавателите на ДПС. И на трето място много политическо, защото те много ясно се дефинираха като опозиция на Радев. В момента за тях е въпрос на, как да кажа, на чест. Да успеят и този път да докажат, че без тях не може. А сега е една среда, в която, знаете ли, общественото мнение намали своя негативизъм и желание да отстрахира ДПС. Започна да бъде много по-мек, много по-разбиращо и като че ли уважително към умението им толкова дълго време да присъстват в политическия живот и по някакъв начин да са гаранция. Независимо как, но гаранция за спокойствието в гражданското ни общество. И затова си мисля, че осъзнавайки етапа, в който са, правят една крачка напред. Тоест, заявяват още веднъж значимостта си от тази позиция. За тях е изключително важно да бъдат успешни на тези.
Изключително много ви благодаря за вашия анализ. Ще си позволя знаково да ви подаря не ябълка, и не книгата на Доган Хараоне. Конституцията.
Аз се раздавам между другото
на България.
Приятели, благодаря. Имаме нужда да читаме Конституцията.
Заповядайте.
Това е много издание. Това не съм.
Ами, нека да похваля Сиела. Нямаше никъде в книжарниците Конституция и те ми отпечатаха светкавично за няколко дена. И аз съм решила по-рано я раздавам, сега пак ще я раздавам.
Частен граждански принос към конституционализма и конституционалната република.
Браво.
Благодаря много. Това беше разговора ни с професор Антонета Христова и с Хараоне Александров, анализатори. Изчезваме и се връщаме след малко.